this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Lif številka 4. Nasilje. Ko smo skušali v programski selekciji letošnjega festivala LIF in tudi drugih podobnih festivalov iskati splošne tematske poudarke, smo lahko hitro dobili občutek, da je apolitičnemu evropudingu vsaj začasno odklenkalo in se je moral umakniti družbeno bolj angažiranim, hkrati pa pogosto predvsem nasilnim odsevom življenja v Evropi. Če so pred parimi leti filmske festivale pričakovano preplavljali filmi o migracijah, smo zdaj morda v fazi, ko gledamo filme o potencialnih odzivih na migracije, o izrazih fašizma, ki postavljajo ogledalo Evropi in povezano s tem tudi o raznih detajlih obeh svetovnih vojn, ki nam kažejo, kako nasilna je v bistvu človeška narava in kako ciklične so pravzaprav nekatere navidez enkratne nevarnosti. Čeprav se vsaj prvim dvem v tem besedilu ne bomo zares posvečali, velja opozoriti, da je nasilje praktično ključna ali pa vsaj nepogrešljiva komponenta v večini filmov treh nosilnih in večkrat razprodanih imen letošnjega festivala – Larsa von Trierja, Jorgosa Lantimosa in Gasparja Noeja. Pri vseh treh do neke mere velja, da nasilje pogosto res odseva najtemačnejše nagone človeške narave ali pa simbolizira globja, bolj latentna grozodejstva in odnose v družbi, a v najslabših primerih izpade tudi kot golo PR-ovsko šokiranje in provociranje, za katerima težko najdemo karkoli tehtnejšega. Če so pri von Trierju odzivi že letos v Cannesu nakazovali, da je tokrat morda prešel na to drugo stran, kamor se je doslej gotovo najbolj nagibal z Antikristom, je bilo pri Noeju drugače. Saj se filma Vrhunec v kritikah in promocijah običajno ni predstavljalo skozi prizmo nasilja. V Vrhuncu, neke vrste plesnem trilerju, je obetaven tudi sam začetek, ki z nekaj izvirnimi metatekstualnimi elementi napove, da bo tisto, kar pride kasneje, prenašalo vsaj prefinjeno družbeno kritiko, če že ne politična sporočila, a se relativno hitro izkaže, da gre tudi v primerjavi z avtorjevimi drugimi filmi za izrazito ekshibicionistično delo, v katerem vsebina iz boja s stilom že vnaprej izhaja poražena. Vrhunec je nedvomno izjemno dodelano, do krvavih potankosti splanirano filmsko delo, ki na deklarativni in goli voajeristični ravni predstavlja očiten presežek, a je svojo brezciljno pornografizacijo nasilja in s ponasiljenjem spolnosti do neke mere tudi predvidljivo in preveč brezciljno. Če uvodoma torej še verjamemo, da bo zadrogirana tehno zabava plesne ekipe rezultirala v čem drugem kot v plesu, praznih pogovorih, nasilju in seksu, smo v drugi polovici to upanje prisiljeni opustiti. Ko torej film postreže z uganko, kdo je plesalcem v posodo sangrijo zlil dozico LSD-ja, nam je za like in njihove odnose pravzaprav že vseeno. V filmu pa lahko uživa predvsem tisti, ki se zna otresti pričakovanj koherentne pripovedi ali smiselnega sporočila. Vrhunec svojimi genialnimi koreografijami, spretno zajetimi sledilnimi kadri vseh vrst in s francosko barvno paleto sicer predstavlja relativno izvirno in drzno filmsko delo, a se ob izdelku, ki gledalca z nasilnimi prizori muči, na koncu pa ga za potrpežljivost z ničimer zares ne nagradi, pač sprašuješ, če si kaj zgrešil in celo, če si Noeja morda cenil previsoko. Krvav okus v ustih vendarle vsaj nekoliko mine, ko si zavrtiš odlični soundtrack. Povsem drugače, ne nazadnje že zaradi odsotnosti soundtracka, funkcionira film Utoja 22. juli. Sicer že druga in najbrž tudi boljša letošnja dramatizacija Breivikovega pokola iz leta 2011. Če se je ameriška verzija namreč v strahu, da bi postala eksploatacija tragedije, v veliki meri usmerila na traumatiziranost preživelih in na širše posledice tovrstnega dogodka, pri tem pa izgubila nekaj dokumentaristične natančnosti, se uspe norveški film s svojim minimalizmom in strogo scenaristično osredotočenostjo temu izogniti. Film, ki je posnet v enem kadru, napisan po izpovedih preživelih in traja toliko časa, kot je dejansko trajal pokol na otoku, v vsej pristnosti odseva grozljivost in težavnost trenutkov, ko si soočen s smrtno nevarnostjo, sploh ker se tega loti skozi oči ene izmed najstniških deklet, ki morilca niti ni zares videla, temveč je razsežnost nevarnosti doživljala prek pokanja strelov in paničnega bežanja svojih vrstnikov. Nasilje je tokrat spretnim filmskim impliciranjem prisotnosti, brez prisotnosti, torej večinoma potisnjeno v domeno vrhunsko izčiščene zvočne podobe, vizualno pa torej umaknjeno za rob okvirjev kadra, kar v svojem zajemanju groze deluje skrajno učinkovito. Pri tem pa seveda ne gre pozabiti, da je igranje z omejitvijo kadra, snemalnega polja in našega pogleda tudi sicer pogosto integralen del filmskega zajemanja groze in da se je s tem že vsaj od pogledov Bess McNeil neposredno v kamero iz filma Lom Valov vedno rad igral tudi von Trier, ki očitno zdaj torej čuti potrebo po eksplicitnejših prikazih. Film Utoja 22. juli tako sam po sebi deluje kot zelo napet in vrhunsko zrežiran akcijski triler, širše družbene implikacije dogodka pa razkriva pravzaprav šele v zaključnih napisih. Kar je glede na to, da je imel morilski pohod na otoku zaradi jasne politične orientacije morilca in žrtev tako zelo nezgrešljiv ideološki podton, pravzaprav tudi dovolj. Pri komentiranju dviga evropske skrajne desnice pa lahko vedno nove razlage iščemo tudi v času druge svetovne vojne, kar je očitno vodilo prav tako po resnični zgodbi posnetega filma Stotnik, v katerem nas režiser Robert Schwentke postavi na sam konec vojne, ko nemški vojni dezerter Willy Herold na begu pred svojimi najde stotniško nacistično uniformo. Ko si jo nadene in ugotovi, da ga kot stotnika zdaj obravnavajo tudi drugi, se v mešanici vojaške drame in absurdistične komedije iz ničvrednega, bojazljivega vojnega poraženca prelevi v vplivnega krvoločnega veljaka, ki se celo pretvarja, da ukaze za eksekucije dezerterjev dobiva od samega Führerja, o to pa nekako prepriča tudi druge. Pri tej transformaciji do izraza pride talent mladega igralca Maxa Hubacherja, ki si z Willijevim nenadnim usponom po vojni lestvici tudi na obraz nadene prepričljivo drugačen izraz in nenadoma prevzame drugačno držo. S tem pa iz Stotnika ustvari prepričljiv, trodimenzionalen lik. Stotnikova kompleksna osebnost se pokaže tudi pri srečanju z nasiljem, ki ga svojimi ukazi pogosto sproži prav sam, a njegovega izvajanja po drugi strani ne želi zares opazovati. Tudi nasploh so prizori pobijanja dezerterjev prikazani kot mešanica krvoločnega in bizarnega. Morda najizraziteje ujeti v trenutkih, ko vojaški strojnici zmanjka nabojev, psihopatska nasilna dejanja pa so s postavitvijo v filmov kontekst prikazana kot del širše atmosfere, v kateri niti ne izstopajo kot tako zelo nesmiselna. Ko v filmu Stotnik obleka torej naredi človeka in priložnost nacista, je v prvi vrsti izpostavljena absurdnost samega ustroja nacistične države, v kateri so ukazi pogosto prihajali od nekje zgoraj. S tem pa je postala prototip sodobnega, zbirokratiziranega, strukturnega nasilja. Po drugi strani pa lahko v zgodbi vidimo tudi izzivalno poanto, da bi soočeni z nevarnostjo in možnostjo nacisti postali tudi mnogi drugi, ali pa bi se vsaj pomešali med tiho večino, kar je pogled, s katerim so Nemci soočeni večkrat, ne nazadnje že v legendarnem filmu Pločevinasti boben. Stotnik je tako neke vrste vojna verzija slovitega eksperimenta v Stanfordskem zaporu, a za razliko od slednjega, ekranizacija tokrat vsebuje presenetljive doze črnega humorja, ki marsikaj dolguje Kustoričinem podzemlju in Tarantinovim neslavnim barabam. To Švendkeju morda izmakne ostrino. Značilno za filme letošnjega Lifovega gosta Kristjana Petzolta. V relativno resnobni, zadržani, sodobni nemški filmografiji pa vendarle predstavlja tudi svoje vrstno osvežitev. Z nasilnimi platmi Lifa se je bodel Jernej.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.